Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saata olan xəbər başlıqları.
Dünən axşam Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxaracaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edir.
Amerika və Almanya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfərinə ilkin yardım edilib və evə buraxılıb. 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə axşam saat 9 radələrində baş verib. Nərimanov rayon prokurorunun müavini Rasim Qurbanov bildirib ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içinə əl qumbarası atıb. Onun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldığı ümumi zala düşüb. Rasim Qurbanov məsciddə ibadət edənlərin də ətrafdakı şəxslərin də dindirildiyini deyib.
Avqustun 17-sində axşam saat 9 radələrində Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfərə ilkin yardım edilib evə buraxılıb, 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Partlayışdan bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gəlib, daha sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da hadisə yerində olublar.
Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbu Bəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdı. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnilər olduğunu, Vəhabilərə aidiyyət olmadığını deyib. Az sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Qərb ölkələri Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət etdiklərini deyirlər. Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxardacaq. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice deyib ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin vədinə əməl edəcəyinə inanır. Rusiya və Gürcüstana sülh planı təklif edən Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy də Rusiya hərbiçilərini ərazini tərk etməyə çağırıb. Sarkozy deyib ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstanı tezliklə tərk etməsə Avropa Birliyinin xüsusi sammitini çağıracaq. Rusiya hərbiçilərini Gürcüstanın ərazisindən çıxarmağa başlayacağını deyib, amma prosesin nə vaxt başa çatacağına dair dəqiq tarix verməyib. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili müraciət edib ki, Rusiya hərbi qüvvələrinin ərazidən çıxarılması beynəlxalq nəzarət altında baş versin.
Amerika və Almanya Rusiya ilə bağlı münaqişəyə baxmayaraq Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel dünən Tbilisi səfəri zamanı bildirib ki, Gürcüstanın NATO-ya yolu açıqdır, əgər ölkə özü buna can atarsa. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də elə həmin gün televiziya müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanın Şimal Atlantik İttifaqı üzvlüyü məsələsi hələ də gündəlikdə durur. Sabah Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Gürcüstan-Rusiya böhranını müzakirə edəcəklər.
Bugün ATƏT-in daimi şurası toplaşacaq. Gürcüstanın münaqişə zonasına 100 nəfər müşahidəçi göndərmək məsələsini müzakirə edəcək. Bunu Frans Press agentliyinə Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab deyib. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyir ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxaran zaman beynəlxalq təşkilatlarının, o cümlədən ATƏT-in də müşahidəçilərinin hadisə yerində olmasını istəyir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil. Bunu prezidentin mətbuat katibi elan edib. Parlamentdə yerlərin əksəriyyətinə malik Müşərrəfin oponentləri prezidentə qarşı impeachment barədə razılığa gəliblər. Hazırda aparıcı koalisiya prezidentə qarşı ittihamların siyahısını hazırlayır. İttihamlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice bildirib ki, Vaşinqton prezident Müşərrəfə siyasi sığınacaq vermək niyyətində deyil. dövlət katibi deyib ki, bu cür imkanlar nəzərdən keçirilmir, çünki bu məsələ Pakistanın daxili işidir.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Baş Komissarlığı İdarəsinin məlumatına görə Cənubi Osetiya münaqişəsi ilə bağlı köçürülən insanların sayı 158 mini keçib, 98 mindən çoxu Gürcüstanın daxilində, 30 min insan Cənubi Osetiyanın daxilində, 30 mini isə Rusiya ərazisində yaşayış yerini dəyişməli olub. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Baş Komissarlığı İdarəsi onda bildirib ki, BMT-nin yardım dəstəsi Gürcüstanın Qori şəhərinə ilk dəfə olaraq bugün girə bilib. İdarənin heyətindən bildiriblər ki, şəhər boşaldılıb və kütləvi qarətin açıq aydın izləri görünür.
Xəbərlər bu qədər, az sonra xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbərdar olacaqsınız?
Dünən gecə Əbu Bəkir məscidində partlayış necə baş verib? Hadisə yerində olanlar nəyə şahid olublar? Bu haqda az sonra həmkarlarımızın reportajında.
Bugündən Rus qoşunu Gürcüstanı tərk edəcək. Mən sonra Tiflisə bağlanacağıq. Gürcüstanlı politoloqla söhbətimiz olacaq.
Ərdoğanın Azərbaycana səfərindən nələr gözlənilir? Bu barədə danışacağıq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin içmalında bizdən eşidəcəksiniz. Dünən axşam Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində partlayış olub, ölən və yaralananlar var. Bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə məlumat verdik. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Xədicə İsmayılova və Babək Bəkir dünən hadisə yerində olublar. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları o cümlədən şahidlərlə söhbət ediblər.
Şahidlər hadisəni necə xatırlayır? Nələrə şahid olublar? Üstəlik rəsmi qurumlar baş verənləri necə dəyərləndirir? İlkin olaraq hansı versiyanı irəli sürürlər? Bu suallara həmkarlarımız Xədicə İsmayılova və Babək Bəkir reportajlarında cavab tapmağa çalışıblar. İndi isə Xədicə İsmayılovanın reportajını dinləyək.
Avqustun 17-sində axşam saat 9 radələrində Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub. İlkin məlumata görə 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4 nəfərə ilkin yardım edilib evə buraxılıb, 6 nəfərdən isə ikisinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Partlayışdan bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gəlib, daha sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da hadisə yerində olublar. Hadisə yerində istintaqın məlumatlarını jurnalistlərə çatdıran Nərimanov rayon prokurorunun köməkçisi Rasim Qurbanov bildirib ki, namaz vaxtı bir nəfər pəncərədən məscidin içinə əl qumbarası atıb.
Saat təxminən 20:50 radələrində Əbu Bəkir məscidində qumbara atılması nəticəsində partlayış baş vermişdir. Partlayış zamanı 2 nəfər vətəndaş ölmüş və bir neçə nəfər yaralanmışdır. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılmışdır. Mütəxəssislər, ekspert kriminalist cəlb edilməklə hadisə yerinin müayinəsi aparılmaqdadır. İş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri görülür.
Partlayan nədir?
İlkin məlumata əsasən qumbaradır. Hələlik hadisə yerinin müayinəsi ilə əlaqədar baxış keçirilir. Müəyyən predmetlər götürülmüşdür. İşin əhəmiyyət kəsb edən predmetlər götürülmüşdür. İstintaq gedir və nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək.
Rasim Qurbanovun sözlərinə görə qumbara kişilərin namaz qıldığı ümumi zala düşüb və qurbanların da hamısı kişilərdir. Hadisə yerində olan şahidlər Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, partlayışdan dərhal sonra 5-6 nəfər məsciddən çıxaraq əlində silah olan qara köynəklə bir nəfərin arxasınca qaçıb. Lakin həmin adamı tuta bilməyiblər.
Düşdülər da acəbə 5-6 nəfər. Qaçdılar da acəbə taksidə saxladılar. Ona çatacaq deyə prosto deyə o maşınla deyib.
Söhbətləşdiyimiz bəzi şahidlər deyib ki, məscidin imamı Qamət Süleymanov da xəsarət alanlar arasında olub. Lakin onu hadisə yerindən uzaqlaşdırıb xəstəxanaya aparmayıblar. Hadisə yerində olan istintaq rəsmiləri isə Qamət Süleymanovun harda olması barədə heç bir məlumat verməyiblər.
Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Belə deyirlər ki, məscidin rəhbərliyini də dindirirlər indi. Bu da doğrudur.
Dindirmələr aparılır, müvafiq dindirmələr aparılır. Məsciddə olan şəxslər müəyyən edilməkdədir və onların dindirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür.
Nərimanov rayon prokurorunun köməkçisi Rasim Qurbanov bildirib ki, istintaq müxtəlif versiyalar üzərində işləyir.
Hələlik dəqiqləşdirmək çətindir. Burada müəyyən versiyalar yoxlanılmalıdır. Burada ola bilər düşmənçilik münasibəti də olsun, terror da ola bilsin. Hal-hazırda zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Onun nəticəsində nasıllara qiymət veriləcək.
Bir neçə il bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmiləri Əbu Bəkir məscidini Vəhabi yuvası adlandırmışdı. Məscidin rəhbərliyi isə burada ibadət edənlərin sələfi sünnilər olduğunu, Vəhabilərə aidiyyatı olmadığını deyib.
Xadicə İsmayılovanın reportajını dinlədik. Gün ərzində yəqin ki, biz hüquq mühafizə orqanları ilə yenə əlaqə saxlayıb bu hadisə ilə bağlı təfsilatlı məlumat almağa çalışacağıq. Hələ isə Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Qara lent və qızıl medal Pekində hansı ölkənin idmançıları birinciliyi belə qeyd etdi? Bu haqda sonra reportajımız olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Birazdan biz Türkiyəyə bağlanacağıq. Bu həftə bilirsiniz ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir. Bu vaxtda biz ondan son məlumatları alacağıq. Görüş zamanı nələr müzakirə olunur. Hələ isə Gürcüstanla bağlı bir reportajımız var. Məsələ bundadır ki, Avropalı analitiklər son günlər bir suala cavab axtarırlar ki, Rusiya ordusu Gürcüstandakı dəmir yolunu partlatmaqla, sənaye obyektlərini bombalamaqla nəyə nail olmaq istəyir? Məqsəd doğrudan da bu ölkənin iqtisadiyyatını şikəst etməkdirmi? Üstəlik də analitiklər başqa bir məqama diqqət çəkirlər ki,
diqqət çəkirlər ki, bu günlərdə Avropa və Amerika rəsmiləri Tbilisiyə sıx-sıx səfərlər etsələr də gürcülərin gözləntiləri daha böyükdür. Bu barədə ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Fransa 24 televiziya kanalının beynəlxalq xəbərlər bölməsinin redaktoru Robert Parsons, Almaniya kansleri Angela Merkelin Tbilisi səfərinin Gürcüstan üçün əhəmiyyəti barədə danışaraq deyib ki, Tbilisi əvvəllər beynəlxalq birlikdən Moskvaya daha ciddi təzyiqlər umurdusa, son vaxtlar Gürcülər Birləşmiş Ştatlarda Avropa Birliyinə daha realistcəsinə yanaşmağa başlayıblar. Buna baxmayaraq ölkədəki real təhlükə şəraitində Angela Merkel qədər yüksək statuslu bir siyasətçinin nəinki təkcə Almaniyanın, hətta bütün Avropa Birliyinin Gürcüstan və Gürcü xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirməsi Gürcülər üçün çox mühüm və təskinlik verən hadisədir. Merkel isə bundan əlavə Rusiyaya təzyiq göstərərək qoşunlarının Gürcüstanı mümkün qədər tez tərk etməsini tələb edib, Ruslara Prezident Medvedev ilə Mikhail Saakashvili'nin imzaladıqları ateşkəs razılığının şərtlərini xatırladıb, habirə söz verib ki, vəziyyət normallaşan kimi müharibə nəticələrinin ləğvi məqsədi ilə Gürcüstana əhəmiyyətli maliyyə yardımları göstəriləcək. Parsons deyib ki, 5 Sovet Respublikasının lideri Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy, Almaniya kansleri Angela Merkel və ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-dan sonra yaxın günlərdə Tbilisiyə dəstəyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə başqa ölkə liderlərinin və o cümlədən Britaniya baş naziri Gordon Brown'un səfəri gözlənilir. Onun rəyinə görə Gürcüstanın müttəfiqləri bir növ düşünülmüş strategi olaraq yüksək rütbəli liderlərin Tbilisiyə növbə ilə səfərlərini təşkil edib. Bu, Moskvaya bir növ xəbərdarlıqdır ki, Gürcüstan heç də adı çox adama məlum olmayan cırtdan ölkə deyil. Həm qərb aləminin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından çox vacib olan neftin nəqlində tranzit ölkə olduğuna görə, həm də demokratik inkişafın nümunəsi kimi qərbin və xüsusilə də Birləşmiş Ştatların çox yüksək əhəmiyyət verdikləri suveren dövlətdir. Fransa 24 telekanalının redaktoru Cənab Parsons Gürcüstan ərazisinə soxulan Rusiya qoşunlarının ateşkəsin ziddinə hələ də bu ölkədə qalmasını şərh edərək deyib ki, Mikhail Saakashvili'nin sözlərdən görə Rusiya generalları ilə telefon söhbətindən o öyrənilmiş ki, onlar nə edəcəkləri barədə hələ də qəti qərara gəlməyiblər. Jurnalistin fikrincə onların bundan sonra Tbilisiyə həmləsi də davam edə bilər, geri çəkilmələri də mümkündür. Saakashvili'nin özü o ehtimalda istisna etmir ki, Rusların məqsədi Gürcüstanın iqtisadi infrastrukturunu sonradan bərpası mümkün olmayan dərəcədə dağıtmaq ola bilər. Cənab Parsons buna misal olaraq deyib ki, Rusiya qüvvələri Mkhitaryan çayı üzərindəki strateji dəmir yol körpüsünü bombalayıblar. Həmin körpü nəinki təkcə Gürcüstanın, habirə Ermənistanla Azərbaycanın da iqtisadiyyatları üçün çox mühümdür. Ermənistanın qərblə idxal, ixrac, yük daşınmaları büsbütün həmin dəmir yolundan asılıdır. Azərbaycanın asılığı daha az olsa da, yenə də bu ölkədən Gürcüstanın Batumi və Poti limanlarına həmin dəmir yol xətti ilə çoxlu neft və qaz daşınır. Bu xətti kəsməklə Rusiya Gürcüstandan əlavə həmçinin Azərbaycanla Ermənistan üçün də çox vacib olan iqtisadi infrastrukturu sıradan çıxardır. Amma buna oxşar başqa faktlar da var. Gürcülərin bəxtindən onlar başqa bir vacib dəmir yol körpüsünü partlatmaq cəhdinin qarşısını ala biliblər. Gürcüstanda başqa iqtisadi obyektlər, sənaye müəssisələri bombalanıb. Bütün bunlar ciddi düşünməyə əsas verir ki, Rusiyanın məqsədi Gürcüstanın iqtisadiyyatını şikəst hala salmaq ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinledi. Artık bizim telefon xəttində Gürcistan'dan politolog demək Aleksandr Rondeli olmalıdır. Biz az sonra onunla söhbətə başlayacaq, amma hələlik verişimiz yardan keçir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Dünən axşam Bakının Əbu Bəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcistanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxardacaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edir.
Amerika və Almanya Gürcistanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Gürcüstan mövzusunu davam etdiririk. Rusiya bugündən qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmalıdır. Rusiya tərəf sənədə əməl eləyəcəkmi? Bu səhər Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda danışmaq üçün Tbilisiyə bağlanırıq. Telefon xəttində Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondelidir. Здравствуйте, господин Рондели. Алло. Алло,
господин
Рондели.
Доброе утро. Мы бы хотели узнать, какова там ситуация сейчас? Российские войска собираются покинуть Грузию? Ваши прогнозы?
Они собираются и не собираются. Они уже несколько дней, значит, не выполняют соглашение, которое президент Медведев подписал. Мародерствуют, грабят все, пьянствуют, взрывают, главный мост взорвали, через который все идет вообще, вся, значит, вся торговля и вообще все сообщение. Другие мосты, значит, заминировали, может быть, даже взорвали сегодня ночью, мы не знаем. И ведут себя, конечно, безобразно, но это оккупанты настоящие. Но, кажется, вот вчера Медведев заявил, что они сегодня днем начнут, значит, покидать. Но куда они уйдут, насколько они отодвинутся? Я думаю, что они будут не очень-то и уходить. Они будут, видимо, стараться остаться как можно дольше и как можно на большей территории. Сейчас, видимо, начнется вот такая торговля за каждый квадратный метр.
Господин Рондели, Кондолиза Райс сказала, что мы верим, что русский президент Дмитрий Медведев будет держать свое слово. Российские войска покинут Грузию.
Знаете, сейчас у России, по-моему, два президента. Есть де-факто президент и есть такой формальный президент. Посмотрим, который из них какое слово держит и вообще... Что они натворили после этого, я думаю, очень трудно вообще о чем-то говорить. Но, ну, надеемся, что они какое-то слово держат. Какое слово у них может быть, это гангстеры?
Какова сейчас в Грузии психологическая ситуация?
Ну, тяжелая очень. Ну, грузины вообще не унывающий народ, но настроение, конечно, не очень хорошее. Ну, что может быть хорошее? Это огромная страна вторглась на твою территорию с двух направлений. И бандиты, так сказать, и крабят, и ведут себя ужасно. Идет этническая чистка на территории Южной Осетии и вокруг нее. Так что настроение, конечно, не очень хорошее.
Господин Рондели, вы чувствуете там западную поддержку?
Она началась, особенно американская, да. Особенно американская. Идет гуманитарная помощь. Ну, а такую моральную поддержку мы чувствуем со стороны азербайджанцев, со стороны других народов. Особенно вот очень много идет поддержки, моральная очень поддержка с балтийских стран, с Польши. Ну, американская, конечно, очень.
Господин Рондели, был взорван железная дорога. Там сейчас какова ситуация? Вы не знаете последнюю информацию?
Ну, они там стоят. Российские войска, они не дают ничего делать. Начать ремонтные работы нужно начинать. Это очень долго. Там взорван целый пролет огромного большого железнодорожного моста.
И каковы ваши прогнозы? Я задала этот вопрос, но я хочу знать, что вы ожидаете как политолог сегодня или завтра?
Ну, я думаю, что они будут стараться, оккупанты будут стараться как можно медленнее выходить, как можно больше с собой, значит, как награбить с собой, забрать. Да в Западной Грузии они унитазы даже увозят, значит, везут на этих танках. Это вообще постыдное зрелище. Как будто из бедной страны пришли, что ли. Но я думаю, что они будут стараться не уходить или уходить очень медленно и оставаться на как можно на больше количестве мест. Что можно от них ожидать хорошего? Ничего.
Спасибо, господин Александр Рондели. Мы вас благодарим. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, telefon xəttində Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, prezidenti Aleksandr Rondeli idi və bu səhər Gürcüstanda ab-hava necədir, ümumiyyətlə son məlumatlar nədir, gözləntilər nədir, bu haqda söhbət edirdik. Birazdan yenə burada olacağıq, Azadlıq Radiosunda olacağıq, bizdən ayrılmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sular. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanını tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Pirdar, sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Bizim xəbərlərimizi, eləcə də başqa reportajlarımızı gün boyu azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bizim saytımızda təkcə reportajlarımız, xəbərlər yerləşdirilmir. O cümlədən forumlar, sorğular keçirilir. Gürcüstan ərazi bütövlüyünü istəyir, bəs Rusiya nə istəyir? Bununla bağlı bir sorğumuz var. Bir həftədir ki, keçirilir bu sorğu. Siz də burada iştirak edə bilərsiniz. Forumumuzun mövzusu da Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır.
Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala sizin də cavabınız varsa 3wazadlıqradiosu.az ünvanımız. Gəlin bu ünvana cavablarınızı yazın və biz də efirimizdə onu səsləndirməyə çalışırıq.
Və hələlik bir ismarcı çatdıraq. Bakıdan Nemesida imzalı bir nəfər yazır. Elə situasiyalar var ki, orada gecdiz mövqeyini bildirməlisən. Axı Pekində sona qədər qalmayacaqdı ki, prezident indi də üzə çıxmalıdır. Üzə çıxanda ondan nə düşündüyünü soruşacaqlar, nə cavab verəcək? Bu bir cavabıydı. Yeri gəmişkən Pekindən söz düşmüşkən, demək bu... Bugünlərdə iki gürcü idmançısı qızıl medal qazandı və fəxri kürsüyə çıxan idmançıların əlində qara lent var idi. Bəli, qızıl medal və qara lent. O gürcü idmançıları öz yaşantılarını bu cür ifadə elədilər. Ölkələrindən kilometrlərlə uzaqda olsalar da həm vətənlərinlə, həm dərd olduqlarını göstərməyə cəhd göstərdilər. Ətraflı Ülker Akif qızının reportajında.
Pekin Olimpiadasında Gürcüstandan 35 idmançı iştirak edir. Son günlər bu idmançıların hər biri üçün çətin dövr idi. Bir tərəfdən Pekində vicdanlı, düzgün rəqabət aparmalı idilər, digər tərəfdən isə ölkələri heç də vicdanlı rəqabət olmadan viran edilirdi. Belə bir şəraitdə ölkələrində baş verənlər onların diqqətini daha çox məşğul edirdi. Avqustun 13-də Gürcüstandan olan iki güləşçi Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazandı. Onların həm yerləri elə həmin gün Cənubi Ossetiya və ətrafdakı döyüşlərdə sayı hesabı bilinməyən ölənlərə yas tuturdu. Qalib güləşçilərdən biri İrakli Tsirakidzenin yarım finalda rəqibi Rusiyalı idmançı İvan Pershin idi. Tsirakidze Qafqazda baş verənlərin onun Rusiyalı rəqibi üzərində qələbəsinə təsirindən danışır.
Görəndə ki, nə qədər insan sənə dayaqdır və sənin qələbən həmvətənlərinə necə böyük sevinç bəxş edə bilər, o zaman daha çox çalışırsan və mən də məhz bu cür etdim. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu cür çətin dövrdə az da olsa xoş əhval ruhiyə yarada bildim. Mən çox çalışdım və əvəzini gördüm.
Digər olimpiya qalibi Manuçar Kvirkveliya Roma Yunan güləşi üzrə yarışaraq Tsirekitsedən yarım saat öncə medal sahibi olub. Kvirkveliya bütün gürcü idmançılarının olimpiya boyu qarışıq hisslərindən danışır.
Biz qələbəmizlə ölkəmizə təkcə baş ucalığı gətirmədik. Həm də nümayiş etdirdik ki, olimpiya oyunlarındakı qalibiyyət bizi xoşbəxt etmir. Çünki ölkəmizdə əminamallıq yoxdur. Bizim artıq sözlər deməyimizə ehtiyac yox idi. Hamı bunu görürdü.
Qaliblərin hər ikisi, Tsirekidze və Kvirkveliya, onlara medallar təqdim olunan zaman əllərində matəm əlaməti olaraq qara lent tutmuşdular. Bəziləri hətta deyə bilər ki, olimpiyadada iştirak edən hər bir gürcü idmançısı qalibdir. Çünki onlar ölkələri ilə bağlı eşitdikləri xəbərlərdən irəli gələn psixoloji gərginliyi hər dəfə dəf etməli olurdular. Hətta gürcü idmançıları olimpiyadada iştirakdan imtina etmişlər. Gürcüstan Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Gogi Topadze deyir ki, o və Gürcüstandan olan digər olimpiya rəsmiləri Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti ilə görüşüb və ona izah ediblər ki, gürcü idmançılarının seçimi olimpiyadanı tərk etməkdir.
Biz Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rogla görüşə getdik. Ona vəziyyəti izah etdik. O bizdən olimpiyadanı tərk etməməyə xahiş etdi. Əks halda 2012-ci il London olimpiyadasına qatılmaqla bağlı ciddi problemlərimiz olacaqdı. Biz ona dedik ki, bəzi idmançılarımızın qohumları, valideynləri, dostları həlak olub. Qoridən olan 3 idmançımızı həmin gün topa tutmuşdular. İdmançılar bilmirdilər ki, onların valideynləri, qohumları sağdılar ya yox.
Bütün bunlarla yanaşı gürcü idmançılarının heç biri müsahibəsində Rusiyadan olan rəqiblərinə qarşı xüsusi nifrətlə çıxış etdiklərini demədilər. Faktiki olaraq qadın tapança atıcılarına medalların təqdimatı səhnəsi də bunu göstərdi. Gürcüstandan olan qadın idmançı olimpiya oyunlarında 6-cı dəfə iştirak edən Nino Salkvadze Pekində 3-cü yer qazandı və bürünc medal əldə etdi. Həmin yarışda Rusiyalı Natalia Paderina 2-ci gümüş medal sahibi oldu. Hər iki qadına medallar təqdim olunarkən onların arxalarında Gürcüstan və Rusiya bayraqları ucaldılmışdı. Medallarını aldıqdan sonra hər iki qadın bir-birinə yaxınlaşaraq qucaqlaşdılar. Qalibiyyət sevinclərini bölüşdülər. Baxmayaraq ki, həmin vaxt onların ölkələri arasında dəhşətli münasibətlər yaşanırdı.
Ülkərin reportajı idi, Ülkər Akif qızının reportajı idi, elə indi Ülkər bir idman xəbərini çatdıracaq.
Yeri gəlmişkən, Pekin Olimpiyadasında Azərbaycanı təmsil edən çapar Cəmal Rəhimov dünən ikinci təsnifat mərhələsində uğursuz çıxış edib, Belçikadan alınmış at maniyəni dəf edə bilməyərək aşıb. Bununla da Rəhimovun idmançının çıxışı uğursuz nəticələnib. İdmançılar Pekinə getməmişdən əvvəl Gənclər və İdman Nazirliyi. Naziri Azad Rəhimov bildirmişdi ki, çapar Cəmal Rəhimova Fransanın ən yaxşı atını alıblar. Onun qiyməti isə 1 milyon 970 min avro olub. Atın pulunu dövlət neft şirkəti verib. Yıxılanda həmin bu atdır.
Və belə bir məlumat da var idi ki, rəsmi məlumat həmin at Azərbaycana gətirilməyəcək. İdmançı özü Belçikada yaşadığına görə atı ora aparılacaq. Və indi baxaq görə bu gün avqustun 18-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Cənubi Qafqaz işğal ərəfəsində politoloq Hikmət Acizadə deyir ki, Rusiya qısa müddətdə olsa bölgəni öz nəzarətinə ala bilər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku danışıqlara başlayıb.
İndi ətrafla Yeni Müsavat qəzetində oxuyuruq. Regionda baş verən hadisələrin BTC-nin fəaliyyətinə ciddi təsir göstərə bilməyəcəyi qənaətində olan Hikmət Acizadə Nabuko layihəsini doğrudan da sual altına düşdüyünü deyir. Stat. Çünki bu kəmər hələ hazır deyil, onun haqqında danışılır. Son olaylardan sonra bu kimi layihələr üçün risk artıb, regiona xarici investorların marağı azalıb. Beləklə də Nabuko kimi layihənin qiyməti bahalaşıb, onun sığorta qiyməti yüksəlib. Amma hələlik bilmək olmaz ki, bir qədər sonra nə baş verəcək. Çünki Cənubi Asisiya məsələsində dolayı regionda yaşananların hansı sonluqla başa çatacağı haqqında dəqiq bir söz demək mümkün deyil. Bugün Rusiya heç kimlə hesablaşmaq istəmir və onu hələlik geri çəkilməyə məcbur etmək mümkün olmayıb. Lakin bizə bəlli olmayan faktlar da var. Hələlik danışıqlar gedir, diplomatik addımlar atılır. Demək, politoloq Hikmət Acizadə Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində belə deyilib, Cənubi Qafqaz işğal ərəfəsində başlıqlı məqalədə daha ətraflı onun fikirləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku Sədrlər Şurasının növbəti iclası keçirilib. Azadlıqdan daxil olan xəbərə görə, dünən baş tutan iclasda qeyd olunub ki, blokdan sonra digər müxalifət partiyalarının da seçkini boykot etmək qərarı verməsi ölkədə yeni situasiya yaradıb və hamılıqla bu seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlığına nail olmaq üçün müvafiq şərait yaranıb. Blokun iclasında Gürcüstandakı vəziyyət də bir daha müzakirə olunub. Qeyd olunub ki, münaqişənin ilk günlərində Azadlıq blokunun xüsusi bəyanatla çıxış edərək Rusiyanın Gürcüstanda həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasətini pisləməsi bu işğalı durdurmaq dünya birliyinə
çalış etməsi düzgün və vaxtında atılmış addımdır. O da qeyd olunub ki, qonşu Gürcüstanda baş verən son hadisələr Azərbaycan üçün ciddi təhlükəsizlik problemlərinin olduğunu aktuallaşdırıb. Beləliklə də Azərbaycanın NATO üzvlük istiqamətində real addımlar atması zərurəti çevrilib. Ona görə də Azadlıq Bloku Sədrlər Şurası Azərbaycan hakimiyyətini ölkənin bundan sonra da Avroatlantik məkanı inteqrasiyasına əngəl olan hərəkətlərdən və addımlardan çəkinməyə çağırıb. Azadlıq qəzeti yazıb bunu Azadlıq danışıqlara başlayır başlığı altında.
Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Çünki niyə iki qəzetdən sadəcə biz oxuduq sizə? Məsələn, bundakı dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləməyib. Ona görə də bugün yalnız əlimizdə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri var idi və biz də oradan məlumatları sizə çatdırdıq. Və birazdan Türkiyəyə bağlanacağıq. Bu həftə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir. Bu səfərdən gözləntilər nədir? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Telefon xəttində Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlizadə olmalıdır. Sabahınız xeyir, Mais bəy.
Mais bəy.
Eşidirəm mən sizi, buyurun.
Mais bəy, Ərdoğanın Azərbaycan səfəri haqqında məlumatları çatdırarız mümkünsə. Tərəflər nəyi müzakirə edəcəklər, nə məlumatlar var əlinizdə?
Bilirsiniz, son günlərdə Qafqazdakı bu müharibə bölgədə yeni bir şərait yaradı. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan əvvəl Moskvaya, oradan da Tiflisə getdi. Qeyd etdi ki, Moskvadakı Rusiya ilə biz Qafqaz paktı yaradılması ilə bağlı razılıq əldə etmişik və Rusiya da buna yaşıl işığı yandırıb. Bununla bağlı Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həm də Türkiyənin müəyyən müddətdən bəri öz bölgəsində yürütmüş olduğu soft power, yəni yumuşaq güc siyasəti ilə bağlı olaraq Azərbaycanda Ermənistan-Azərbaycan məsələsinin münaqişəsinin həll edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacağı gözlənilib. Mənim aldığım məlumata görə bu səfərdən sonra Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ermənistana getməsindən də söhbət edə bilər. Qafqazdakı bu son müharibədən sonra bilirsiniz ki, enerji xətləri çox təhlükə altındadır. Bunun da böyük bir kısmı Qafqazdan gələn enerji xətlərinin Türkiyədən keçir. Xüsusilə Bakı, Tbilisi-İran və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz, neft boru kəməri və təbii qaz xətlərinin gələcəkdəki taleyi ilə bağlı müzakirələr gedə bilər. Çünki Rusiya tərəfindən verilən açıqlamalar bunların hamısının gələcəkdəki taleyinin çox ciddi təhdid altında olduğudur. Prezident Abdullah Gül'ün şənbə günü İngiltərənin Guardian qəzetinə verdiyi müsahibə diqqəti cəlb edir. Bunu da bununla da bağlı da bəlkə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıya səfəri ilə bağlı bir dəyərləndirmə aparıla bilər. Çünki burada Prezident Abdullah Gül qeyd edir ki, bundan sonra Amerika Birləşik Ştatları global siyasətləri tək başına yönləndirməməlidir və Qafqazdakı müharibədən sonra, bu yıxıntılardan sonra yeni bir iki qutublu artıq dünya yaranmalıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları başqa ölkələrlə bölgələrdəki güclərini bölüşməlidir. Və bu mənada baxdığımızda Başnazir Ərdoğanın Rusiya səfəri zamanı ortaya atılan Qafqaz sabitlik formunun Bakıda çox ciddi şəkildə gündəliyə gələ biləcəyindən söhbət edə bilər. Dediyiniz kimi, bu Türkiyənin birinci növbədə bölgəsindəki yumuşaq güc siyasətinin növbəti adımlarından biri sayıla bilər. Şimdi isə əgər Prezident Abdullah Gül'ün dedikləri ciddi şəkildə qarşılanırsa, Türkiyənin bölgədə çox ciddi siyasət dəyişikliyinə gedə biləcəyindən söhbət edə bilər ki, əgər Rusiya ilə bu siyasət bölüşdürülərsə və Qafqazda Rusiya ilə Türkiyə eyni pəncərədən Qafqazdakı hadisələrə baxa bilərsə, söz yenidən başlayır.
Təşəkkür edirik Mais bəy, çox sağ olun ki, bizə son məlumatları çatdırdınız. Telefon xəttində bizim Türkiyədəki həmkarımız Mais Əlizadə idi. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu həftə sonu Azərbaycana gəlməlidir. Səfər ərəfəsində gözləntilər nədir? Bu haqda məlumatları çatdırdım.
Verilişimiz artıq sona yaxınlaşır. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Dünən axşam Bakının Əbubəkir məscidində partlayış olub.
Rusiya söz verib ki, bugün Gürcüstanın ərazisindən hərbi qüvvələrini çıxaracaq. Qərb ölkələri isə Rusiyanın vədinə əməl edib etməyəcəyinə nəzarət edir.
Amerika və Almaniya Gürcüstanın NATO-ya qəbulunu hələ də mümkün hesab edir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf müxalifətin impeachment qərarına baxmayaraq istifaya getmək niyyətində deyil.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Belə artıq xəbər ətərin birinci hissəsi yekunlaşır. Biz işimizi burada yekunlaşdırırıq, amma saat 9-da yenə burada olacaq təxminən 25 dəqiqədən sonra və dünyada baş verənlərdən sizə yenə xəbər ətər çatdırmaq üçün. Və birazdan bizim efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək Sevda İsmailovanın təqdimatında və bu səhərdə.
Xəbər ətəri sizə biz çatdırdıq. Mən Ülker Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.